Прэфект кангрэгацыі веравучэння арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер адхіліў магчымасць увядзення жаночага дыяканату ў каталіцкім касцёле. Сакрамент святарства на ступенях біскуп, святар, дыякан, згодна з каталіцкім навучаннем, можа быць сапраўдна атрыманы толькі мужчынам, нагадаў іерарх у інтэрв'ю нямецкім дыяцэзіяльным газетам. Прэфект адзначыў, што інстытут раннехрысціянскіх дыяканіс не насіў сакраментальнага характару. Гэта не быў сакрамент у прамым сэнсе, адзначыў ён. Паколькі святарам не было дазволена наведваць жанчын у хатах або бальніцах, гэта рабілі менавіта дыяканісы. Такая неабходнасць у наш час адпала, сказаў арцыбіскуп Мюлер. Ватыканскі іерарх выказаўся супраць выйсця каталіцкага касцёла ў Германіі з сістэмы аховы здароўя. Менталітэт адступлення супярэчыць прыродзе касцёла як місійнай супольнасці, сказаў ён. Прэфект кангрэгацыі веравучэння выказаў меркаванні наконт таго, хто павінен працаваць у каталіцкай сістэме аховы здароўя. Паводле іерарха гэта павінны быць не толькі католікі. У каталіцкіх шпіталях працуе вельмі шмат добрасумленных і адукаваных людзей, якія праз адукацыю і вопыт могуць прыйсці да глыбейшага разумення сваёй місіі, бо для іх, напэўна, неабыякавы той факт, што яны працуюць менавіта ў каталіцкай установе, перакананы арцыбіскуп. Ён назваў несправядлівым меркаванне, што калі штосьці не з'яўляецца каталіцкім на 150%, то трэба гэта зачыніць. Вырасшыя ў секулярным асяроддзі людзі проста так не могуць быць абвінавачаны ў тым, што можа не кожную нядзелю ходзіць у касцёл. Трэба не абвінавачваць іх, а пераконваць сваім прыкладам, лічыць арцыбіскуп Мюлер.